Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 21. května 2025. Nejdříve si pustíme zpravodajské okénko ze Slovenska a posléze něco velmi zajímavého na téma ze spolku Svatopluk. Takže já vám přeji pěkný poslech.
Témou číslo 1 je na Slovensku hlasovanie o pandemickej dohode, ktorú Slovensko nepodporilo. Tému uvedieme záznamom z časti tlačovej konferencie, ktorej Robert Fico odpovedá na otázku novinára k tejto téme. Video bolo zverejnené na facebookovej stránke Robert Fico v útorok 20. mája o 13:57.
Prečo včera predstaviteľ Slovenska nehlasoval proti pandemickej dohode?
A už vám teraz vadí, že nehlasoval proti. Aha, to je veľký posun, pozor. Čiže už... Viete čo, už ste smiešne aj v tej Markize, prepáčte. Ale dobre, odpoviem na vašu otázku. Otázka teraz bola, že prečo sme nehlasovali proti. Veď šírite tu 2 týždne narratív, že ideme urobiť hanbu Slovenskej republiky, ak budeme žiadať hlasovanie. Veď to šírite aj vy v Markize. 2 týždne šírite... Fico ide urobiť ďalšiu hanbu Slovenskej republike, lebo chce hlasovať o pandemickej zmluve a nechce ju podporiť. Vláda Slovenskej republiky, pán redaktor, po vážnom posúdení, to nebolo skrátkovité rozhodnutie. My sme mali stanovisko ministerstva spravodlivosti, ktoré jasne potvrdzovalo, že pandemická dohoda objavuje prvky, ktoré narušujú suverenitu členských štátov a neprimerane zasahuje do sféry ľudských práv. A naviac, majú byť nejaké prílohy, o ktorých vôbec nič nevieme. Za týchto podmienok padlo rozhodnutie na vláde, že delegácia, ktorá pôjde na príslušnú konferenciu kongres, bude mať mandát vyžiadať hlasovanie o pandemickej zmluve a samozrejme v tom hlasovaní nepodporiť pandemickú zmluvu. Nepodporiť. Pozrite si oficiálne rozhodnutie. Čiže, keďže vám vybuchol včera celý váš príbeh, lebo ste už chceli písať, že Fico urobil hanbu Slovenskej republike, tak vy prídete drzo na tlačovú konferenciu a spýtate sa ma, Fico, blbec, a prečo ste nehlasovali proti? Prečo ste sa iba zdržali hlasovania? Vy sa počúvate, čo robíte? Delegácia urobila presne to, čo mala podľa pokynov vlády Slovenskej republiky nepodporiť. Nepodporenie buď sa zdržať, alebo hlasovať proti. A teraz poďme k tomu, čo vám zase vybuchlo pod rukami. Lebo ste to nečakali. Ja som veľmi dobre vedel, čo sa deje vo Svetovej organizácii zdravotnícke, keď mi včera zavolal generálny riaditeľ. Veľmi dobre som vedel, že sa niečo deje. A dialo sa presne to, čo sme tušili, že sú tu krajiny, ktoré majú problém s pandemickou dohodou a toto chceli obísť akýmsi všeobecným konsenzom, že potichučky to odhlasujeme. Pán redaktor, tak teda informujte tú slovenskú verejnosť. Už keď ste zo mňa chceli urobiť idiota včera, informujte ju. Poprvé, 40 krajín sa nezúčastnilo na hlasovaní. 40 krajín. Postavte si otázku, prečo sa 40 krajín nezúčastnilo na hlasovaní? No, pretože sa báli prejaviť postoj, ktorý by možno boli bývali chceli prejaviť. Áno, slovenská vláda v súlade so suverénou slovenskou zahraničnou politikou požiadala o hlasovanie a v tomto hlasovaní sme sa zrazu objavili v jednej skupine. A teraz prosím, ak sa milím a opravte, s Polskom, s Holandskom, s Talianskom, s Izraelom, to je zlá spoločnosť? To znamená, že my sme idioti, lebo sme sa rozhodli postaviť proti tejto zmluve, ako sme sa postavili. Mali sme dostatok vecných argumentov. A včera som to povedal aj generálnemu riaditeľovi. Prepáčte, pán generálny riaditeľ, My nevieme ustúpiť od toho, že teraz sa vzdáme hlasovania. My chceme o tom hlasovať. Preto hlasovanie je základný demokratický inštitút. No a dnes nemáme problém, pán minister, teda, že Fico urobil hanbu. Dnes je problém, prečo sme nehlasovali proti. Počúvate sa vôbec, čo robíte? Viete čo, pán redaktor, mne stačí rok 2021, keď sa váš redaktor spýtal chlapa, ktorý mal na ústach rúško, že či treba zabiť Fica. Veď tam to všetko začalo. A potom ste označili ešte aj protestujúcich, potom ste ešte aj dezolát. To je ďalšie, ale... Jaká vláda je proti? Vláda prijala rozhodnutie, že nepodporíme túto pandemickú zmluvu. Počúvate sa, čo robíte? Keby včera sme boli bývali jedna krajina, jedna jediná, ktorá by vyžiadala hlasovanie, aby sme sa zdržali hlasovania alebo hlasovali proti, tak tu dnes na mňa kričíte, že som blbec a spôsobil som Slovenskej republike hanbu. Lenže hanbu ste si spôsobili vy, lebo dva týždne ste pripravovali slovenskú verejnosť na niečo. My sme postupovali presne, alebo delegácia postupovala presne podľa mandátu nepodporiť. Naša delegácia nepodporila pandemickú zmluvu a neboli sme to len my, boli to Poliaci, Holandiania, pomôžte mi, zabudám tie. Taliani, Izrael, my a Bulhári, Bulhári sa dokonca boli a ďalší. Prosím? No aj Polsko tam bolo samozrejme, ďalšie krajiny. Samozrejme, že bolo tam aj Ruská federácia, len teraz dúfam, nebudete upodozrievať, že ja som koordinoval s Rusmi postup, to by museli koordinovať aj Poliaci, aj Taliani, aj všetci ostatní. Prosím, počúvajte sa, čo robíte. Počúvajte, lebo ste nám vy a nie my, pokiaľ ide o vaše pôsobenie, pokiaľ ide o televíziu Markíza.
Pondelok 19. mája volal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý ho žiadal, aby vláda Slovenskej republiky zmenila svoje stanovisko a stiahla pokyn svojim zástupcom požadovať hlasovanie o pandemickej zmluve. Neviem, z akého dôvodu bol taký problém pre generálneho riaditeľa WHO, aby k hlasovaniu došlo. To by človek viac potreboval poznať tamojšie pomery, ale nakoniec k tomu došlo. Zaujímavý je aj výsledok hlasovania, v ktorom okrem Slovenska dohodu nepodporili, teda zdržali sa hlasovania zástupcovia Bulharska, Guatemaly, Holandska, Izraela, Jamajky, Paraguaja, Poľska, Ruska, Talianska a Iránu. Ďalšia skupina krajín, celkovo okolo 40 krajín, sa hlasovania nezúčastnila, medzi nimi aj Spojené štáty americké. Spojené štáty americké sú však v procese vystúpenia z tejto organizácie a mali by prestať byť jej členom 20. januára budúceho roku, pretože pri vystúpení z tejto organizácie platí ročná výpovedná doba. Zaujímavý je ten obrovský mediálny tlak, ktorému Robert Fico čelí a ktorý sa objavil aj v rokoch pandémie. Je to priamo zúrivý tlak tých médií cez rôzne teda také nejaké citové nátlakové formulácie, že robí slovenskú hanbu v zahraničí, ako keby nám hanba v zahraničí nejako ťahala peniaze z peňaženiek alebo niečo také. V podstate mne ako občanovi Slovenska môže byť jedno, čo si o mne kto myslí v zahraničí, keď ja si strážim svoje zdravie a sám si za neho zodpovedám a nikto zo zahraničia sa o moje zdravie starať nebude, pokiaľ mu nezaplatím. Kým premiér z titulu svojej funkcie musí voliť slova diplomaticky, europoslanec Luboš Blaha je od tejto povinnosti oslobodený a jeho statusy sú preto úderné a práve ich údernosť mu zabezpečila dlhodobý zákaz publikovania na Facebooku. Ten zákaz však nedávno skončil a je tu opäť facebooková stránka Luboša Blahu pod názvom Luboš Blaha je späť a na nej bol útorok 20. mája o 8:47 zverejnený status, ktorý prinášame v plnom znení. Slovensko nepodporilo pandemickú dohodu. Rovnako hlasovali aj Rusi, Taliani či Poliaci. Opäť máme dôvod byť hrdý na Slovensko, opäť sme ukázali odvahu, akú dnes v ére globalizácie stráca jeden štát za druhým. Slovensko vyvolalo hlasovanie o pandemickej dohode, presne ako premiér Robert Fico slúbil. Túto nebezpečnú dohodu sme nepodporili. Globálne farmafirmy a ich poskokovia chceli, aby dohoda prešla bez hlasovania. Premiérovi dokonca volal šéf WHO. To je čo pre Boha. Čudujem sa, že nezavolal aj niekto z Pfizeru. Asi vedeli, že premiér by im tresol telefónom. On nie je Čaputová ani Lejenová. Farmafirmy presadzujú svoje záujmy hlava nehlava, tečú im sliny pri vidine miliardových ziskov a už odmietajú aj demokratické hlasovanie. Už aj to je problém. Vedeli, že majú väčšinu a aj tak nechceli hlasovanie, pretože im nestačí vyhrať, oni potrebujú každý opačný názor potrieť, vymazať, zlikvidovať. Takto vzniká totalita. Preto ten tlak, aby sa nehlasovalo. Hlasovanie znamená, že na niečo môžeš mať iný názor a oni chcú svet, kde bude len jeden povinný správny názor. Chcú globálny diktát. Čo skoro im zase akože nechciac unikne nejaký vírus labáku a zase budú terorizovať polku sveta a budú si pakovať vačky. My na Slovensku neuznávame diktát WHO, pretože nechceme globálnu totalitu a odmietame, aby pandemická dohoda ohrozovala našu národnú suverenitu. Odmietame povinné experimentálne očkovanie, odmietame diskrimináciu ľudí. Ale toto v neoliberálnej totalite nesmieš, musí skákať, ako korporácie pískajú. Odkiaľ má mandát WHO na to, aby štátom čokoľvek diktovalo? A ako chcú donútiť národné štáty, aby sa im podriadili? Pošlú na nás armádu? Najhlúpejšie sa opäť zachovala slovenská opozícia. Vrieskali, že ideme proti prúdu a to sa predsa nesmie. Ako vôbec môžu žiť s takýmto otrockým nastavením? Hlavná vec, že kričali, že Slovensko bude jediné, ktoré nepodporuje pandemickú dohodu. A pritom sa k nám pridalo ďalších 10 krajín, vrátane Talianska či Poľska. Tri krajiny Európskej únie nepodporili pandemickú dohodu. Slovensko hlasovalo rovnako ako Rusko. A pridali sa aj ďalšie významné regionálne mocnosti, nehovoriac o tom, že Spojené štáty vystúpili z WHO. Tak čo budete teraz vyvreskovať? Slovensko opäť ukázalo, že sme suverénny štát a budeme chrániť našich občanov. Toto vás tak bolí, že? Premiér Robert Fico čelil kritike za cestu do Moskvy, neuhol. Čelil tlaku kvôli pandemickej dohode, neuhol. Už chápete, prečo musel vzniknúť nejaký cintula? Oni vedia, že Robert Fico neuhýba. Bojujeme ďalej. Ako hovorila Emiliano Zapata, radšej umrieť postojačky, ako žiť na kolenách. Toľko status Luboša Blahu. Slovensko má, tak ako mnohé iné krajiny, obrovskú skúsenosť dôb covidových, ale možno tam ešte jednu skúsenosť naviac. Vtedejší premiér Igor Matovič bol odvolaný zo svojho postu z dôvodu nákupy vakcíny Sputnik. Bola to taká zvláštna vec, že v podstate v tom čase, keď on nakupoval vakcínu Sputnik, tak vakcíny vo všeobecnosti nebolo. Média boli plné toho, že ako sú neočkovaní hrozbou preočkovaných, ako sa treba čo najrýchlejšie očkovať, ale nebolo tam napísané, že očkovať tou správnou vakcínou. Lebo vakcína Sputnik, ktorú v tom čase už na sebe testovalo pomaly pol Ruska, obrazne povedané, tak tá nemala nejaký štempel, ktorý by ju robil bezpečnou. A tak napríklad ja, ktorý som sa prihlásil na túto vakcínu, tak som ešte niekoľko týždňov bol nútený dezolátom, antivaxerom, ohrozoval široké okolie, pretože som si nechcel dať niektorú z tých jediné správnych vakcín. Vtedy som chytil podozrenie, že kým možno prvé dni a týždne COVID-19 boli možno že stále pod ideou boja s nákazou, čo skoro sa po niektorí zorientovali v tlačenici a od istej doby to bol už len pokus o biznis. A pre mnohých aj veľmi úspešný pokus o biznis. No a keď som sa dozvedel o podozreniach, súborne nazývaných Spidergate, kedy Fantoči náhle pojal nejaký podozrení. To je tá známa scéna z toho filmu, keď na Fantočiho padali zo všetkých skriniek, rohlíky, aj bábovky a podobné pekárenské výrobky. V čom je tá dohoda vlastne nepriateľná? Jeden problém je v tom, že ako to už býva v modernej dobe zvykom, naposledy sme to videli pri americko-ukrajinskej dohode o nerastných zdrojoch, že tie dohody zvyknú mávať dodatky, ktoré nie sú verejne známe. Nakoniec aj dohody s Pfizerom majú svoje dodatky, ku ktorým nie je prístup a pritom podľa všetkého ten prístup by k ním mal byť, bolo, alebo možno ešte aj je to zdrojom vyšetrovania, že prečo. A ak by takáto dohoda prešla ratifikáciou v parlamente, že by bol pre ňu dostatok poslancov, čo sa teda nedá vylúčiť, keďže videli sme, ako dopadol premiér Matovič, myslím, že so svojou dobrou snahou zabezpečiť vakcínu v časoch, keď zo všetkých strán sa sypalo, že vakcíny sú jediný zázrak, ktorý nás dostane z tejto situácie von, tak sa raz dva môže stať, že krajina sa dostane pod diktát, ktorý jej môže nanútiť napríklad aj plošné očkovanie, rôzne pandemické opatrenia, ktoré by mali devastujúci vplyv na ekonomiku a následné obrovské zvýšenie zadlženia, ktoré neskôr bude treba splácať aj s úrokami. Zmluvy tohto typu prinášajú obrovský rad nebezpečenstiev pre krajinu, ktorá ich podpíše, čo si našťastie uvedomujú nielen na Slovensku. Nakoniec, keď je pandémia, či už by vznikla tak, či onak, netreba na to zmluvu, ktorá by štátom diktovala, veď predsa každý bude mať svoju snahu sa nejakým spôsobom brániť, spôsobom čo najúčinnejším. A určite v tom čase, v dnešnom globalizovanom svete, nebude snaha nedať tomu druhému informácie, ktorým by vyriešil situáciu na svojom území a neohrozoval tým územie danej krajiny, ktorá tú informáciu má. Pretože ako sme videli, epidémia v Číne môže poľahky zraziť na kolena ekonomiku v strednej Európe. Aj keď asi zrejme oveľa nebezpečnejšie pre tie ekonomiky ako samotný vírus sú tí, ktorí sa chcú na tejto situácii nabaliť bez ohľadu na straty tých ostatných. A k tomuto podozreniu ma dostáva aj náhly koniec pandémie covidu, ktorý sa ako si čírov náhodou zhoduje so začiatkom špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Takže ja osobne dúfam, že pandemická dohoda neprejde, teda slovenským parlamentom, dúfam, že ani mnohými ďalšími parlamentami, aj keď samozrejme nepodcenujem vplyv v úvodzovkách odborníkov, ktorých sme videli škeriť sa na nás obrazoviešia z covidu s ich pohľadom káravým. A ako potom vysvetlo, tak mnohí z nich ani sami tie pandemické opatrenia nedodržiavali. A pritom volali po postihoch pre nás ostatných. Takže toľko na dnes zo Slovenska a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A teď tedy ten slíbený trialog spolku Svatopluk. Je to převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk a téma zní propad porodnosti, kdo za to může a co s tím. Trialog o příčinách a budoucnosti společnosti. Moderuje Tomáš Doležal a hosté jsou Marie Pošarová, politička, ekonomka, poslankyně za SPD a politička a ekonomka Karolína Kubisková. Přeji pěkný poslech a ještě dodám, že tento pořad byl publikován na YouTube spolku Svatopluk včera, takže je to nový pořad.
Tak dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Svatopukovských trialogů. Dnes tady jsou s námi dvě dámy, paní Karolína Kubisková, což je expertka Hnutí stačilo na oblast sociální a rodinné politiky, a paní poslankyně za SPD Marie Pošarová. Dobrý den ještě jednou, o čem se budeme bavit, je skoro na bíledni, katastrofální poslední čísla o vývoji porodnosti, o tom, kdo za to může a co s tím dělá. Paní kolegyně, prosím vás, kdyby vy jste se vyjádřila, co považujete za základní příčiny toho rekordního, bohužel, propadu porodnosti v České republice? Jsou sociálně, ekonomické nebo ještě jiné, co převažuje podle vás?
Tak ono těch faktorů, ještě dobrý den, děkuji za pozvání. Ono těch faktorů té rekordně nízké porodnosti je strašně moc. Jo. Myslím si, že základem jsou samozřejmě ty ekonomické podmínky, určitě bydlení, protože co si budeme povídat, máme nejdražší bydlení v Evropě a v situaci, kdy si mladí lidé nemůžou dovolit to bydlení, tak těžko budou chtít zakládat rodinu. Samozřejmě, že těch vlivů je tam víc od válečné krize, máme tady klimatickou krizi, kdy se ti mladí bojí toho uhoření a podobně, a to, co jim tam vláda de facto tím masíruje tou hrozbou. A jako představa, že při nějaké hrozbě bych si chtěla pořizovat dítě, to není úplně optimální, že jo. Další věc je to, co i tlačí našim dětem na školák, jo. Mnoho pohlavní teorie a tak dále. Já popravdě, já mám teda 4 děti a neumím si představit. Mám tradiční rodinu a snažím se jim vštěpovat model tradiční rodiny, ale pokud by ty děti se identifikovaly jako nějaké krabičky od sirek, televize, jak můžeme po nich chtít v budoucnu, aby zakládali nějaké tradiční rodiny, rodili děti a tak dále. Samozřejmě, že jsou tam i jako nějaké jiné hodnoty, jo. Když si prostě dneska ty děti chtějí studovat, chtějí cestovat, chtějí užívat život, ale myslím si, že hlavní faktor jsou ty ekonomické podmínky, jo, protože I ta vláda de facto dělá dneska protirodinnou politiku z mého pohledu. To není prorodina, ale vyloženě asociální protirodinná politika. Jo, zrušili jim slevy, zrušili jim školkovné, slevu na partnera, rodičovský příspěvek odmítli valorizovat, zvýšili ho o polovinu inflace. Když si vezmeme, jak nám za poslední roky vylítla inflace, tak ty maminky, které musí vyžít, já nevím, z 9 000, když si to přepočtu na měsíce, kolik průměrně berou, z 9 000, co si dneska pořídíte, jo. Nepočítám, že nám zvedli DPH na pleny, na kojeneckou vodu do 21%. Jako z mého pohledu ta vláda dělá všechno pro to, aby ta porodnost ještě klesala. Opravdu tam nevidím žádná prorodinná opatření. Mm-hmm. Chybí nám i místa na školkách, že jo? Mm-hmm. Pořád.
Jasně, a je to ještě mnohem víc, k čemu se dostaneme. A vám děkuji za první odpověď. Marie, ty si nedávno spolupořádala velkou konferenci právě na téma propad porodnosti a nástroje, jaký zase restartovat, zahraniční zkušenosti. Tak co bys doplnila k tomu, co říkala Karolína? Teď zůstaneme ještě u těch příčin chvíli.
Tak dobrý den všem divákům. Samozřejmě já tady souhlasím, ať už se jedná o bydlení, samozřejmě i o školství a hlavně do toho zasahuje i výchova a tlak společnosti, samozřejmě na takový ty vzdělávací agendy a tlak i na ženy, aby studovaly prostě déle, aby si nepořizovaly i dříve dítě. A tady jsou různé agendy, že jo, vzdělanostní, ekonomika. Takže ten tlak vlastně je z více stran. Samozřejmě hodně mladých lidí tak mají možnosti cestovat. Já tomu neříkám svoboda, ale možnost. A je pouze prostě na jim rozhodnutí, jestli prostě tu možnost využijí a nebo spíš dají přednost prostě té rodině. A díky tomu tak já to sleduju spíš znaky chování v tom školství a samozřejmě i v rodině, že dříve byly ty rodiny početné, říkalo se vždycky rodina, základ státu. A teď bych řekla, že díky politice, samozřejmě ta na to má velký vliv, tak díky tomu tak je tady už, jak bylo zmíněno, protirodinná politika a sociální politika, protože když se podíváme, tak ta vláda neudělala nic pozitivního. Já snad nenajdu ani jeden pozitivní zákon, který by podpořil pracující lidi, aby si zakládali rodiny, aby je v tom nějakým způsobem podporoval. Třeba řeknu v ostatních státech, tak ty podpory jsou mnohem vyšší. I přesto tedy zaznamenáváme, že třeba v sousedním Německu ta porodnost je samozřejmě menší, ale díky tomu, že tam je ten tlak, jak říkám, na tu společnost vzdělanější, mít ekonomiku, všichni, aby měli aspoň třeba řeknu, dřív to bylo střední škola, teď už se jako všichni chtějí mít titul vysokoškoláka, tak samozřejmě ty rodiny odkládají ten čas, ten věk a samozřejmě pak se dostanou do problémů, kdy ta reprodukce už není jakoby v pořádku a pak mají problém prostě s otěhotněním. A je to jenom díky tomu, že oni to odkládají. Takže já třeba takový rysy nevidím třeba v Americe, protože tam vím, že tam jsou stále hodně početné rodiny, na rozdíl od Evropy. A samozřejmě pokud chceme, aby nějaká ta prorodinná politika, nebo aby i ta porodnost se tady zvyšovala, tak samozřejmě k tomu musíme nastavit právě tu prorodinnou politiku. Samozřejmě je třeba, já nevím, vzít si třeba příklad i z Maďarska právě z toho Viktora Orbána, který šel tou cestou, vyhodnil samozřejmě jim i třeba možnost bydlení, daňové úlevy, odpočty a tam je vidět, že ta porodnost, já nevím, myslím si, že z koeficientu 1,4 se to zvedlo na 1,6 vlastně, co se týče porodnosti, takže tam je vidět, že ty jejich opatření prostě fungují a my bychom se měli vydat úplně stejnou cestou a neřešit to nějakou migrací z neznámých kultur, s cizí mentalitou, ale řešit si opravdu svoji prorodinnou politiku českých občanů.
Děkuji a děkuji vám oběma, že jste zmínili i ty neekonomické faktory, kam patří ten tlak nebo společenský mainstreamový médii tažený a politiky, kde kolikrát je tradiční rodina nebo ten, kdo se k tomu přihlásí politicky nebo veřejně, zesměšňován, dáváno naroveň spoustu způsobů soužití, manželství pro všechny a podobně a nemůže to nemít dopad, někdy i velmi závažný psychický, psychologický právě na mladou generaci, což víme třeba z přednášek, které společně děláme. Karolíno, vy se orientujete více na tu ekonomicko-sociální stránku, tak vás poprosím, kdybyste mohla představit nebo porovnat ty nástroje sociální politiky a jednotlivé jejich prvky, jaké máme dnes a jak by měly vypadat. Kde vidíte ty nejakutnější nutnosti změny třeba?
Tak ono jich tam celá řada. Já už jsem mluvila o tom, že oni vlastně zrušili ty základní nástroje, úplně ty elementární nástroje, které vlastně ještě vůbec tady byly, jako byla sleva na nepracující manželku, která zasáhla, já nevím, přes 200 tisíc daňových poplatníků, jejichž partnerka měla příjmy do 68 tisíc ročně, ta byla přes 24 tisíc korun, že jo, zrušili školkovné, to máte 20 800 ročně, takže já když jsem to vyčíslovala, tak to máte Tak to máte jenom nějakých 60 tisíc jenom v základu na těch slevách, které jim zrušila, a tomu říká prorodinná politika. Takže já bych určitě tyhle ty slevy vrátila, které jsou zapotřebí. Je tam rodičovský příspěvek. Já třeba sama osobně za sebe jsem podávala ústavní stížnost na ústavní soud, když vláda řešila rodičovský příspěvek, protože já si pamatuju, jak kdysi křičeli, když Andrej Babiš zvedal, že rodičovský příspěvek, že ho musí zvednout všem, že to není spravedlivý a tak dále. Teď udělali tu samou s prominutím, omlouvám se za ten výraz, prasárnu. Kdy rodičovský příspěvek zvedli pouze nově narozeným miminku od 1. ledna, byla tam ostrá hranice de facto. Já jsem si proti tomu podala ústavní stížnost na ústavní soud. Samozřejmě víme, jak funguje ústavní soud, bohužel. Podobně jako valorizace a tak dále, ale k tomu se nechci blíž. Ale samozřejmě za mě ten rodičovský příspěvek je potřeba zvýšit alespoň o tu inflaci, která prostě tady je, podobně jako u seniorů, třeba nějaký valorizační mechanismus určitě o výši inflace, protože když si vezmete, že ten rodičák, jak už jsem se tady bavila, je v průměru, ona ta žena si to samozřejmě může rozložit. Jo, může čerpat vyšší částku, ale pak ho má vyčerpaný dříve. A když ho vyčerpá za rok a půl, tak kam jí dnes vezmou malé dítě do školky? Jo? Nemáme jesle, chybí dostatečné kapacity předškolních zařízení. Ještě pořád, i když pan ministr Jurečka se chválí tím, jak pro to něco dělá, dětské skupiny a tak dále, tak pořád tady máme 40 tisíc dětí, které nemají umístění ve školce. Takže i to je potřeba skloubit. Ale vrátím se k tomu rodičáku. Já jsem říkala průměru 9 tisíc, když si to ta maminka chce na nějakých ty 3 roky, než jí to dítě vezmou do školky rozvrhnout. Ale vezměte si, že to je ani ne polovina průměrného důchodu dneska v České republice a ani ne čtvrtina průměrné mzdy v České republice. Takže to je potřeba se nad tím zamyslet. I ti mladí lidé, jako já neříkám, že oni přemýšlejí nad penězi, když si chci pořídit, tak si ho prostě pořídím. Ale je to důležitý faktor, protože kdy v okamžiku, kdy ta žena dělá nějakou kariéru, vydělává, teď ví, že půjde na rodičovskou dovolenou a klesne jí obrovským způsobem, jí klesne životní úroveň. Je to vlastně na tom partnerovi, teď mají to obrovsky předražené bydlení, obrovskou hypotéku, kterou budou splácet do smrti a možná další generace, tak ono i tohle hrozně moc ovlivňuje rozhodování o založení té rodiny. Takže určitě rodičovský příspěvek valorizovat, nějaký valorizační mechanismus plus nějaké pobídky. Byly tady bezúročné půjčky pro novomanželské půjčky a tak dále, třeba na podporu toho bydlení. Jo. S nějakou garancí může tam být nějaký motivační mechanismus, když si pořídí dítě, odpuštění nějakého procenta úroku nebo něco takového. Tyhle nástroje tady jsou a nejsou vůbec využívané za mě. A plus ještě abych jenom dodala, souhlasím s tím, co kolegyně říkala. Za mě tady ještě strašně moc chybí model skandinávských zemí a Francie, kteří třeba taky tu porodnost, nikde nejsme nad tou hranicí, kterou bychom potřebovali. My potřebujeme minimálně 2,1.
Teď už aby, i víc, abychom to zvrátili, víc, ale ano, prostá ale, reprodukce ano, zachování.
Ale prostá reprodukce je minimálně 2,1, protože se nepočítá, že všichni, že jo, všechny ty děvčata se prostě budou mít děti a tak dále. Tak to nemáme a nemají to ani ty skandinávské země, ale tam je mnohem větší podpora skloubení rodičovství s mateřstvím taky. Protože dneska řada těch žen, které, jak jste tady říkala, studují, chtějí dělat kariéru, ale ono ty podmínky proto tady nemají. Pan ministr Jurečka tady zavedl, tuším, slevu 5% na sociálním pojištění jako podporu pro zaměstnavatele, kteří jakoby chtějí zřizovat ty částečné úvazky, ale já co se bavím a sama jako mám podnik, takže vím, oni vám řeknou, že tak nízká sleva na sociálním pojištění je vůbec nemotivuje. To jim ani nepoplatí náklady na to, aby to částečné nebo nějaký ten flexibilní úvazek zřídili. Takže i tam je prostě obrovský prostor pro zlepšení, protože v momentě, kdy ta žena bude mít možnost lépe skloubit práci s tím mateřstvím, tak taky jako bude uvažovat o dřívějším návratu na trh práce nebo třeba o tom, že si pořídí i to druhé, možná i to třetí dítě, protože ví, že se jí nepřeruší vlastně jakoby ta kariéra. Takže ty flexibilní rotační pozice tady, je jich tady nedostatek a malá podpora za mě.
To je určitě pravda. Marie, ty na rozdíl tady od kolegyně, od Karolíny, se spíše orientuješ nikoli na čistě sociální politiku, ale kromě třeba energetické politiky, ale ona i ta s tím souvisí, právě na bytovou politiku. A to se shodnou experti, abychom tak řekli, ze všech stran spektra, minimálně na tom, že tady určitě velký problém je. Tak nám prosím řekni něco k tomu jednak, jak na tom opravdu jsme z hlediska mezinárodního srovnání v dostupnosti bydlení a 2, 3, 4 důležitosti důležité kroky, které musíme udělat, abychom tento trend odvrátili.
Tak když se podíváme do ostatních zemí, tak tam se staví 10 000 bytů. Samozřejmě oni k tomu využívají právě ty státní stavební podniky, modulové domy, prefabrikáty a díky tomu ty ceny prostě jsou tam u nich za prvé levnější, staví to stát a jsou to městské pak a obecní byty. Takže touto cestou bychom měli jít my také, protože sice tady je hezké, že staví různí developeři, jako určitě jsou to krásné byty, ale prostě už se dostáváme do situace, kdy si to ani ta střední třída nemůže dovolit. Já jsem dneska právě byla na Primě, tak jsem k tomu měla právě komentář, že se dostáváme do situace, že nejenom ta nižší, ale už i právě ta střední třída, že se dostává opravdu do těch problémů finančních a nemůže si dovolit, prostě třeba řeknu, ten, když žije i v Praze, tak přesto si nemůže ani z toho platu dovolit prostě koupit si byt třeba za 12 milionů, starší nějaký 3+1. A jako já chápu, že všichni nemůžou bydlet v Praze, ale jde o to, že je nedostatek celkově v celé republice minimálně asi kolem 48 000 bytů. V Praze chybí zhruba 50 000 bytů. A když se podíváme, tak v Rakousku staví zhruba průměrně každý rok 60 000 nových bytů. A v České republice stát postaví pár tisíce bytů, když z počtu ještě nějaký developery, tak jsme na necelých 30 000, ale stejně ta částka nebo ten počet prostě těch bytů nestačí. A měli bychom si spíš říct, jak to udělat tak, aby ty byty právě byly dostupnější a levnější. A k tomu právě, jak jsem navrhla, tak jsou tady prostě je možnost jít cestou státního podniku. Samozřejmě muselo by to být nějakým způsobem i pracovně udělaný, že ty firmy by třeba, já nevím, byly stavební v rámci cel, pokryty v rámci celé republiky, to znamená, aby se to naakumulovalo do jednoho místa, kde ty stavební podniky by mohly mít samozřejmě k tomu i svoje byty a samozřejmě by tam pak ty občané mohli být, každý ten pracující by měl to své zázemí a samozřejmě pak by si tam mohl pořídit i tu rodinu, protože my nechceme, aby se občané všichni se stěhovávali jenom do těch velkých měst, ale my to potřebujeme mít rovnoměrně, to znamená, co je tam vždycky drží, je to práce. A ty stavební podniky, pokud by byly rozloženy, že někde by byly třeba, já neřeknu se dělal cement, někde by byly ty prefabrikáty, takže kdyby se to rovnoměrně rozložilo v rámci celé té republiky, tak si myslím, že to je jeden z možností, jak prostě postupovat a co by mohlo do budoucna samozřejmě i zlevnit a k tomu je cílem i samozřejmě mít, aby i stát měl pod svojí gestí i třeba právě ty ocelárny, protože ty potřebujeme, bez nich prostě se nedá stavět. A pokud tady vidíme, jak ty společnosti prostě jsou v krizi, tak by tam měl prostě buď to podpořit stát, ale spíš než podpořit, tak já bych to viděla, aby si to vzal prostě přímo pod sebe. Protože když je to jeho, tak se o to bude líp starat, než aby dotoval nějakou cizí společnost, kde majitel je nejspíš ze zahraničí a ty peníze vlastně by se pak vyvedly a vlastně státu by tady byly akorát oči proplát. Takže jít touto cestou a samozřejmě jsou tady i možnosti, protože já hodně mluvím se studenty, tak oni mi říkají, no my bychom si rádi pořídili právě rodinu, ale problém je prostě cena bytu. Oni nemají ani možnost, třeba řeknu, zaplatit si to ten nájemné, protože to nájemné prostě je vysoké a díky, že tato vláda vlastně i zvýšila cenu nemovitostí a plánuje i do budoucna i samozřejmě ještě zvedat, tak většinou ty pronajímatelé to samozřejmě tím nájemníkům promítnou v ceně, takže to se pouze přesune opět na další občany. Takže to není žádné řešení a to nedostupné bydlení nebo i to nájemní bydlení bude opět zase daleko vyšší a ty občané prostě nebo ty studenti nebo mladí lidé na to nebudou mít a nebudou si prostě pořizovat ty rodiny. Takže musíme jim udělat takové podmínky, aby prostě tu možnost měli, nedostávali se do těch situací, že třeba pak si pořídí pouze jenom jedno dítě, protože už nebudou mít na to druhý. Takže když ty podmínky budou nižší, k tomu samozřejmě jsou, je to propojené, jsou to ceny energie, které se promítly neskutečně do těch nákladů a je mnoho lidí, že jo, teď zhruba 1,5 milionu lidí ohrožený prostě chudobou, co se týče bydlení, takže se tady řeší dostupné bydlení, ale bohužel je to spíš cílený pouze na osoby, které jsou v exekuci, protože musí splnit nějakou tu podmínku 1,43 životního minima. A já to řeknu takhle, já neznám jediný zákon, Neznám jediný zákon, který by podpořil prostě pracující občany v této zemi, rodiny s dětmi. Co tato vláda neudělala za celou dobu ani jeden. Pro pracující občany nic.
Děkuju. A vidíme to, vidíme to i na tom, třeba jedna ze statistik alarmujících, jak nám stoupnul počet příspěvků na bydlení, které teď přijde pod tu super dávku. Vláda se tím i do nich chlubila. Jako důkaz své pracovitosti uváděla to, jak stoupl počet těchto dávek.
Někam tím by se vůbec chlubit neměla.
A že opravdu i středně pracující rodina, to nesouvisí bezprostředně jenom s porodností, aby mohla bydlet, tak prostě musí si jít obrazně řečeno stoupnout do fronty na úřad práce, by tam oba dva manžele nebo třeba dospělé dítě pracují, přesto nezaplatí byt v krajském městě. No. Z toho, co si řekla, mi vyplývá, že ta mantra ultraliberálů, že trh vyřeší vše, že bydlení je tržní statek, úplně selhala a že stát musí tedy převzít odpovědnost za dostupné bydlení. Vy s tím souhlasíte?
Já nevím, jestli se k tomu můžu vyjádřit. Ono ta vláda hlásá, že volný trh vyřeší všechno. Já jsem povoláním se teda vystudovaná ekonomka. Ono volný trh by to vyřešil, kdybychom tu neměli takzvaná tržní selhání. A to ta vláda, pokud trochu tam někdo přemýšlí, což tak ví, že když jsou nepřemýšlí, když máme tržní selhání, tak tam prostě nějaká intervence státu je potřeba a ten stát v tomhle selhal. Já určitě souhlasím, jsem to tady na začátku říkala, že to nedostupné bydlení je hlavní faktor za mě. Protože prostě bydlení je základ. Když nebudu mít kde bydlet, jak můžu zakládat rodinu, jak si můžu pořizovat byť první dítě.
Jasně.
A ty ceny těch bytů opravdu se nám vyšplhaly na nejvyšší v Evropě. Ne čtvrtý, třetí, ale prostě měli jsme opravdu nejvyšší. A měli jsme navíc největší propad reálných mest a i životní úroveň obyvatel ze všech zemí OECD. Takže jak můžou ty lidi zakládat rodinu. A ty jste to tady říkal, ona ta vláda se tváří strašně pravicově, ale ona de facto je levicová, protože ona posílá ty lidi pro ty dávky. Ti lidi tím, že na to bydlení nemají. Mnozí chodí do dvou prací, třeba můj bratr chodí do dvou prací, aby uživil, má teda dvě děti. Chodí do dvou prací. Jo. A ti lidi prostě byť pro ty dávky nechtějí, mnozí nechtějí prostě pro dávky, chtějí se uživit. Chtějí jenom reálně za svůj poctivý plat se uživit. Tak musí chodit pro dávky. Já myslím, že to bylo nějakých 280 tisíc rodin, ten příspěvek na bydlení, kterým
myslím,
jste se
bavil. Myslím, že teď je to ještě víc, ještě ale víc, kdyby se bylo tohle.
Ano, jo, je to naprostá šílenost, byl to nejvyšší počet a ten počet roste. A teď vlastně tím, že ten Jurečka udělal reformu sociálních dávek, kdy to skloubil, ale špatně to z mýho pohledu nastavil.
To je super dávky.
Jo, naprosto špatně, prostě samoživitelky s dětmi nad 7 let už nejsou riziková skupina. Jo, úplné rodiny, kde vlastně jsou byté na tom, že ten manžel pracuje. Jo, protože jim sníží příspěvek na bydlení, když zase pracovat nebude, přijdou o pracovní bonus. Ale jenom proto, že jsou úplné. Když by byly neúplné, tak vlastně o ty výhody nepřicházejí. A co tím vlastně ten stát zase podporuje? Zase nepodporuje tu tradiční rodinu, o které jsme se bavili. Tu zodpovědnost vlastně podporuje nezodpovědnost. A ty byty určitě je potřeba zřídit nějakou buď to projekční kancelář nebo nějaký státní holding, který by třeba pomáhal i obcím, krajům vytipovávat ty oblasti, kde je možné stavět, protože on ten přehled má, nastavit tam nějaké dotační tituly. Měly by se stavět určitě startovací byty pro mladé rodiny. Uvažovat o družstevním bydlení, o družstevní byty, to tady prostě fungovalo a je to nějaká a není to jenom tady, jako to není přežitek socialismu, prostě funguje.
Západní Evropy,
to funguje,
zrovna.
Ano, to funguje,
funguje to všude,
v západním
všude,
světě.
V
to funguje, určitě je potřeba masivní výstavba. A je potřeba, aby to dělali i ty obce. A eventuálně měli jsme připravený projekt i kraj developerem, aby se zapojili i kraj. Protože oni to můžou nabízet pak jednak třeba i nedostatkovým profesím, jako jasně. Motivaci třeba pro lékaře, aby je dostali do kraju, protože já třeba jsem z Vysočiny, máme tam málo, úplně kraj s nejnižším počtem lékařů a tak dále. Jako motivační bonus, jak tam nalákat ty lidi, dostupné bydlení, protože ten kraj nebo ta obec si to může dovolit nabídnout za férovou cenu. Ne jako developer, který vám to prostě nabídne s obrovským ziskem a ty lidi na to prostě za celý život nevydělají. Já myslím, že jsem viděla poslední čísla, že 13 průměrných ročních platů potřebuje, abyste vůbec si pořídili vlastní bydlení. Už si i levníci pořídíte bydlení v Chorvatsku, na Kanárech.
Ano, možný, v Bulharsku, Verdách,
jo,
tam
v Egyptě,
lidi skupují investiční
podobně,
byty.
Ano, což je prostě strašně šílené.
Že to bylo i víc než 13.
Nebo dokonce víc, ta čísla se taky, ale myslím, že o tom někde jsem to viděla nějaké debatě, ale to je prostě naprosto šílené číslo. Jo. Takže tady je potřeba nejenom ta masivní výstavba, ale hlavně, aby to bylo za férové a dostupné ceny, protože ono se i staví, ty developeri staví. Ale ukažte mi někoho, kdo si pořídí tady byt v Praze za 12 milionů. Já jsem se ráno dívala ještě na nabídky bez realitky, jen tak byt 2.1, malý byt, kolem 4-5 milionů. A když si chcete zakládat tu rodinu, tak vám garzonka prostě třeba nestačí. A i ta garzonka je dneska za několik milionů. Takže...
A i cena nájemného v té garzonce. Tam je ten skok, tuším, za posledních 7 let skoro 100%
ano,
v Praze.
Ano,
jo, z 10 na 20 tisíc, když to jako zaokroulíme.
A plus nám zvedli daň z nemovitostí a plánují ještě zvedat. Jo? Takže, a to se samozřejmě, jak jste tady říkala, dobře promítne i do cen těch nájmů, protože ten pronajímatel to musí zahrnout někam, že jo, aby na tom... Takže ano. To je všechno špatně a je potřeba masivní výstavba, startovací byty, družstevní byty za férové ceny.
Mm-hmm. Já se jenom v krátkosti rozloučím s našimi diváky na platformě YouTube a přecházíme na Hero Hero do placené části.
A teď je otázka, co je prostě pro tu vládu prioritou, a tady vidíme, že bohužel jsou to cizí občané, je pro ně priorita prostě posílat peníze někam do války, kde ve finále zabijeme další a další lidi.
A ten rodičovský příspěvek průměru probírá 9 tisíc. Určitě bych začala, je to samozřejmě start. Určitě bych začala zvýšením toho rodičovského příspěvku, alespoň o tu inflaci, kolik to požralo za ty poslední roky Fialovy drahoty.
Selhání státu ve všech těchto oblastech. Obě jste, Karolína v první části a Marie teď, nakousli velmi důležité téma. Vy jste o tom mluvila před chvilkou a to je ta skutečnost, nebo ten okamžik, kdy se mladá rodina rozhodne mít dítě, tak jí dramaticky poklesne disponibilní příjem tím, že přijde o ten jeden pracovní příjem.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.